കെ പ്ലെയർ അതാത്ല വരാദ്യസി Ýerdiňe haýyr bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Serdar Berdimuhammedow portretiniň aptalyndan Gurbanuly Berdimuhammedow portreti atylýar. Lewapda ýaladyş ulgamlarynyň bejeriş işleriniň mögjemegi demir we soýun enjamlarynyň gymmatlamagyna getirdi. Türkmen avatlak düýüslerin ideýasy haýwanlar üçin penahany gurmak arzasy ýene ret edildi we beýlekde ädirler. Olary soň kabarlar diňleýär. Olar bilen sizi men ýogsun anyň gurban tanış edýärin. Finlandiýanyň daşary işler ministri Pekka Havisto 24-nji ýanwarda Reuters habar gurulugyna 2 demir gazyk ýurdy. Finlandiýa bilen Şwetsiýanyň NATO harby birleşigine goşulmak planlary barada Türkiýe bilen geçirýän gepleşiklerini bir näçe hepdelik time out, ara kesme almak zerurlygynyň döreniňini aýtdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 23-nji ýanwarda hepde ýygyny Türkiýanyň Stockholm-daky elçixanasynyň ýanyna urulan protest wagtyny gurhanyň bir nuskasy otlanandan soň Ankaranyň Şwetsiýanyň NATO agdalygyny gollaw bermegine garaşmaly däldigini aýtdy. Kırgızstanyň prokurorlary meşhur wagşy Bolat Nazarow Merkezi Aziýa döwletiniň häkimetlerini tanqidleýän aýdymlary aýdanlygy üçin 10 ýyl azatlykdan mahrum etmek hökümünün çykarylmagyny soraýarlar. Nazarowyň aklawçysy Bakyt Awtandil 23-nji ýanwarda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna prokurorun haýyşynyň 4 gün olar bolan kady seljermesini ygran edilendigini aýtdy. Nazarow hamala bi-kanun neşe serişdelerini saklamakta we atogurlamakta ayplanýar. Emma ol we tarapdarlary bu ayplamalary ret ederler. Bagşynyň we onuň gollugçularynyň sözlerine görä, bu ayplamalar siýasy sebäpli bolup, ol professional iş sebäpli idarlanýar. Nazarow başda bir ýyl odal, tanymal derňekçi jurnalist Bolat Temir filen bilelikde bi-kanun neşe serişdelerini saklamakta ayplanyp tutsak edildi. Emma olar bu iki adamın taraftarlarının bildiren protestleri sebepli öy tutsakluğuna geçirildi. Özbekistan'ın Türkmenistan ile daşar sökda dolanışı 2022 yılla 926 milyon abasa dolarına den olup 2021 yıl ile deneştirilene 2.5%'den kovrak yokorlarını deyip Biznes Türkmenistan neşri Gonşu Yurdun Statistika Varı'daki Devlet Komitetinin çap eden hasavatına salgılanıp havar veriyor. Geçen yılın 10 kayınına Özbekistan'ın Türkmenistan'ın importi 731,5 milyon Amerikan dolarına baravar olup 2021 yıl ile deneştirilene 3 götürüm artan olsa bu devirde Türkmenistan edilen ekspert 1,5 götürüm yokorlanıp 194,5 milyon dolardan gowrak boldy dip habarda edilýär. Aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň Özbegistanyň 2021-nji ýyldaky söwda dolanyşy 902 milyon Amerikan dollaryna deň bolupdyr. Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksportynyň esasy bölegini ýanygyç, hususan geçirji arkaly iýerilýän tebigi gaz tutýar. Aşgabat öz satýan gazynyň bahasyny köplenç halkdan gizliň saklaýar. Kanada öz yerli halklarına Kanada'nın internat mektep ulgum sebepli olorun dillerini ve medeniyetlerini yitirenlikler için 2 milyard dolardan uğrak kompensasiya tölemege razı evalli. Bu karar fevral ayının ahirine federal kadiyet tarafından tasdiklanmalı. Bu pul yerli halkların bilimini, medeniyetini ve dilini dikeltmek ve onların özlerini dolanmağı ve öz miraslarına kaytadan eye olmağı için Kanada hükümetinden kararsız olan kaznaya verirler. 1881-nji ýylyň 1996-njy ýyla çenli Kanada'da 130-dan gowrak internat mektebi işledi. Bu mektepler butkana tarapından dolandyrylýardy we Kanada'nın yerli çağaları assimilasiýa etmek üçin ýöredýän siýasatynyň bir bölegi bolupdy. İnternat mekteplerin işlenme ornuny yerli halkların 150 miňe golay wekili olaryň içinden geçdi. Bu döwürde sow kowa, yeter yetmez nahar we keselçilik sebäpli adından 3200 çağı helak boldy. Mektep dokan çağların köpüsi fiziki, duyu we jynsy taýdan kemsidirli diýip habarda edilýär. Siz täzelikler diňlediňiz.